Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, kurią vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Tęsime paskaitų ciklą kelionė į katekizmą jų ket puslapiais. Šiandien pažvelgsime į vadinamuosius paskutiniosius dalykus – eschatologiją. Tai yra mirtis, teismas, dangus ir pragaras. Apaštalų tikėjimo išpažinime tai apibendrinta pabaigoje – teiginiu tikiu amžinai gyvenimą. 156 klausimas katekizme skamba taip. Ką vadiname amžinuoju gyvenimu? Amžinasis gyvenimas prasideda krikštu. Jis peržengia per mirtį ir neturi pabaigos. Kai esame įsimylėję, norime, kad čia akimirka niekada nesibaigtų. Dievas yra meilė, rašome pirmajame Jono laiške. Meilė niekada nesibaigia, tvirtinama pirmajame laiške korintiečiams. Dievas yra amžinas, nes jis yra meilė. Ir meilė yra amžina, nes ji yra Dievo tobulumas. Mylėdami mes įžengėme į begalinę Dievo būtį. Šiuo klausimu katekizmas primena mums labai svarbų dalyką, tai yra, kad žmogaus laimė yra bendrystėje, žmogaus laimė nėra geroje savijautoje, nors visi mes norime nesirgti ir kad mūsų vaikai nesirgtų. Ir tai svarbu ir tikrai dėlis gėris nesirgti ir gerai jaustis, sangražiniai dalelytė, jis jaustis savijautą. Bet to nepakanka. Mums neužtenka geros savijautos savyje. Mums reikalinga išėjimas iš savęs į bendrystę, ne bet kokią bendrystę, o meilės bendrystę. Populiarėja kalba kalbant, tai išreiškime sakiniu, mes visi trokštame mylėti ir būti mylimi. Teisingai. Žmogus yra sukurtas meiliai, mylėti ir būti mylimas. Labai krikščioniška mintis. Ir dabar problema su šito meilės pašaukimu yra tai, kad per nuodėmę mes tą meilės bendrystę nutraukiame. Per neteisingą savęs meilę, savimeilę, egoizmą mes prarandame bendrystę tiek su Dievu, tiek su kitu žmogumi, tiek galų gale su pačiu savimi. Egoistas nėra meilės bendrystėje ir per savo nuodėmes kiekvienas iš mūsų šitą poziciją ir užimame. Mes prarandame meilės bendrystę ir užsidarome nuo kito žmogaus, kurį matome kaip pavojingą konkurentą, varžovą, kuris gali manim pasinaudoti, ir aš nuo jo užsidarau įvairiom apsauginėmis sienomis, kaukėmis ir panašiai. Ir tikrai tos sienos ir kaukės mane apsaugo, bet ir atskiria. Ir kadangi mano pašaukimas yra meilės bendrystė, tas atskirimas yra visiškai tragiškas būvis, aš pats savo rankomis nutraukiu, prarandu galimybę būti meilės bendrystėje. Tai tas mūsų pašauktumas į meilę, meilės bendrystę ir nuodėmė, kuris sugriauna tą meilės bendrystę. Vėlgi dabar ta meilės savoka svarbi yra, tai meilė nėra visų pirma, tai nėra nei jausmas, nei lytinis potraukis. Meilė savo giliausioje esmėje yra valios apsisprendimas už kito laimę. Valios apsisprendimas norėti ir daryti tai, kas kitam yra iš tikrųjų gera, kas daro jį iš tikrųjų laimingą. Ir tokiu būdu meilė nėra nei jausmas, nei kažkas panašaus, o tai yra apsisprendimas. Ir taip pat tokiam širdies lygmenyje meilė yra džiaugsmas dėl to, kad kitas yra. Kaip gerai, kad tu esi. Aš svarbi ta tokia, tam, kad mes papildytume meilį apie visą žmogų. Tai reiškia ne tik tai jo valią, bet ir jo jausmus, protą, intuiciją, visą žmogų apima. Ir dažnai meilė gali būti mylimajam nemaloni. Pavyzdžiui, tėvai, mylėdami savo vaiką, neduoda jam kalno ledų. Nors vaikas reikalauja to kalno ledų, bet tėvai žino, kad tai jam neišeis į gerą. Ir kadangi jie nori jam laimės, tai jie to, kas jam nenaudinga, kenkia, neduos. Tai tas mūsų pašauktumas į laimę. Ir šito pašaukimo į laimę, kuri yra niekaip kitaip, o tik bendrystėje, išsipildymas yra dangus. Dangus yra šito pašaukimo mylėti ir būti mylimiems pilnas išsipildymas. Kalbėsiu apie jį truputį vėliau, o dabar vėl grįžtu prie nuodėmės, o nuodėmė šitą mano pašaukimą sugriauna, užkirta jam kelią. Aš tampu nepajėgus, neįgalus mylėti. Katekizmas, katalikų bažnyčios katekizmas, sako, kad nuodėmė padaro trejopą žalą. Jis atstumia Dievą, nutraukia ryšį su kitu žmogumi ir sužeidžia mano vidų, sužeidžia mane, mano kūną ir mano sielą. Ir visais trim lygmenimis aš tampu neįgalus, nepajėgus mylėti, o tai reiškia nepajėgus būti danguje. Bet kurią nuodėmę aš liepiu Dievui išeiti iš mano gyvenimo. Bet kurią nuodėmę yra štai kokia žinutė. Dieve, tu man laimės nenori, tavo planas, tavo valia man yra nei laimė, nei laimingumą kviečiantys ir vedantys. Aš pats sprendžiu, kas man yra gera ir kas man yra bloga, kaip gundytojas mums pasiūlė pradžios knygos trečiame skyriuje. Ir aš pats rasiu kelią į laimę. O tu išeik, nes tu man trukdai, trukdai mano laimį. Tai bet kurią nuodėmę aš užimu štai šitą poziciją. Nutraukiamas ryšys su Dievu. Taip pat bet kurią nuodėmę yra nutraukiamas ryšys su kitu žmogumi. Jeigu aš vagiu, meluoju ir panašiai, tai aš kitą žmogų be abejo, kad atstumsiu. Kas nori būti artimoj bendrystėj su tokiu, kuris tą bendrystę pasinaudos ir apvoks, apmeluos ir taip toliau. Tai nuo tokio žmogaus visi nusigręš ir jo saugosis. Jau jie nebus artimoj bendrystėj, artimoj meilėje. Ir trečiasis, galbūt mažiausiai pastebimas nuodėmės sužalotumas, tai yra nuodėmė sugriauna mano vidų. Sužaloja kažką tai mano viduje ir aš tampu nepajėgus, neįgalus būti laimingas, džiaugtis. O dangus galų galia ir yra džiaugsmas, buvimas laimingu. Tai štai dabar tie trys lygmenys ir mes žiūrėsime į juos tam, kad suprastume, kas yra tie paskutiniai dalykai. Dangus, pragaras ir skaistykla. Trys būviai, kuriuose žmogus po mirties gali atsirasti, priklausom nuo to, kokius pasirinkimus, kaip jisai pasirinko šioje žemėje. Galima būtų kelti klausimą, kodėl Dievas tiesiog automatiškai mūsų visų neįleidžia, taip dažnai žmonės klausia, kodėl Dievas, jeigu jis yra meilė, kodėl jisai visų mūsų neįleidžia į dangų. Tai va, tai šitas klausimas rodo neteisingą supratimą labai esminiuose dalykuose. Reikia juos pasitaisyti, nes kitaip visa mūsų krikščionybė ir mūsų dvasinės gyvenimas bus ant kreivo pamato statomas ir prastus vaisius nešantis. Esminis dalykas yra tai, kad Dievas duoda žmogui laisvą valią, kuri yra Dievo numatytas būdas žmogui pereiti į dangaus gyvenimą, į dangų. Nes pagal Dievo planą tas šuolis į dangaus gyvenimą, tai yra į meilės gyvenimą, yra įmanomas tik tai, kai aš pats jį pasirenku. Nes mylėti galiu tik tai aš pats. Ir Dievas duoda laisvą valią, kurią naudodamas aš galiu mylėti. Šventas Augustinas sako, Dieve sukūrė mane be mano valios, bet pasirinkai manęs neišgelbėti be mano valios. Štai pagal Dievo planą mes esame išgelbėjami tik tai tada, kai savo valia tam aktyviai pritarėme. Tai čia būtų labai svarbus dalykas, sako tik klausimą, kodėl Dievas visų automatiškai neperkelia į dangų. Nes pagal jo planą, tai kaip jisai sukūrė žmogų, tai yra neįmanoma. Dangus yra pasiekiamas vieninteliu būdu, tai yra tik tai kiekvienam asmeniškai panaudojant savo laisvą valią. Ir kito kelio nėra. Todėl Dievas mūsų laisvą valią gerbė, kaip Jonas Paulius II sako, siaubingai. Aiškiai, Dievas sako kiekvienam iš mūsų, žmogau, tiesie tavo valia. Ką pasirinksi, tą ir turėsi. Ir kaip Lisa sako, kitas autorius, kokia laimė yra tam žmogui, kuris gyvenimo pabaigoje gali Dievui pasakyti, Dieve, tiesie tavo valia. Atsidavimas Dievui, kuris yra gydantis, gelbėjantis, Dievas yra vienintelis būdas būti laimingam, pasiekti dangų. Taigi, ant šito pamato jau galime statyti dangaus ir pragaro ir skaistyklos supratimą. Dangus yra tos meilės pilnatvė. Bet šitą meilę, mylėjimo aktą, žmogus turi pats pasirinkti. Ir Dievas nedaro to už mūsų, nes tą darydamas jisai atimtų iš manęs šitą galimybę tą pačiam padaryti, tą aktą meilės. Tavo tai reiškia, Dievas atimtų iš manęs galimybę patekti į dangų. Todėl jisai to nedaro, nes tai yra vienintelis mano šansas patekti į dangų, o Dievas iš visų jėgų to siekia, kad aš būčiau laimingas, kad aš patekčiau į dangų. Dabar nuodėmės problemos sprendimas yra visos krikščionybės centre. Iš esmės krikščionybė yra žinia apie išgelbėjimą iš nuodėmės ir tas išgelbėjimas yra per Jėzų Kristų, per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. Savo mirtimi ir prisikėlimu Jėzus išardo nuodėmės struktūrą, nuodėmės pašalina visą galybę ir aš esu laisvas nuodėmiai pasipriešinti. Aš galiu jau kitaip gyventi. Tai čia yra ta geroji naujiena, kurią priimdamas ir ją įgyvendinamas aš tampu laisvas nuo nuodėmės. Laisvas nustoti griauti meilę, tiek savo meilę santykėje su Dievu, su kitais žmonėmis ir su pačiu savimi. Aš tampu įgalus meilę įgyvendinti, priimti, ją gyventi, o tai reiškia dangų. Taigi nuodėmė atstumė Dievą, nutraukė santykį su kitu žmogumi ir sužaloja mano vidų. Tai esu girdėjęs tokį vaizdingą posakį. Dievas atleidžia visada, žmogus kai kada, prigimtis niekada. Santykis su Dievu atstatomas lengviausiai, užtenka nuoširdžiai pasakyti atsiprašau. Ir Dievas skuba man atleisti. Tačiau lieka santykis su kitu žmogumi sužeistas, sužalotas, man reikės eiti atsiprašyti, atitaisyti, bandyti. Ir kai kada žmogus atleis, kai kada ne. Ir lieka sužeista mano prigimtis, mano vidus. Aš tampu neįgalus mylėti, neįgalus džiaugtis gyvenimu, o tai reiškia neįgalus gyventi danguje. Nes tas meilės gyvenimas, kurį mes gyvename jau šioje žemėje, yra dangaus pradžia. Ir jeigu aš pasirinkau gyventi meilėje ir augu tame pasirinkime, tai po mirties tas mano augimas nutesiamas į amžinybę, tai reiškia begalybę, ir aš pasiekiu maksimumą, būtų galima taip matematiškai sakyti, plus begalybę, tai ir yra dangus. Tai yra mano pasirinkimo pasiekmė. Ir aš turiu aktyviai tą pasirinkimą padaryti ir įgyvendinti. Ir po mirties šitas pasirinkimas yra pratesiamas ir tas pratesimas duoda vieną iš trijų galimybių, tai yra arba dangus, arba skaistykla, arba pragaras. Santykė su pačiu savimi, ta savigriova puikiai matosi paskutiniuose dviejose dekalogo įsakymuose. Negeisk svetimo vyro, svetimos moters, negeisk svetimo turtų, tai yra mūsų netvarkingi geidimai, kurie labai ryškiai žaloja mane patį ir daro mane neįgalų džiaugtis. Ir jeigu dangus yra begalinis džiaugsmas, tai tas neįgalumas džiaugtis yra labai pavojingas, nes su šituo neįgalumu aš ateinu į amžinybę ir jeigu aš atsakingas už tą išsiugdytą neįgalumą džiaugtis, tai Dievas gerbė šitą mano pasirinkimą ir tai yra vadinama pragaru, tas atsisakymas džiaugtis. Tai pavyzdukas, išgalvotas pavyzdys yra toks truputį drastiškas, bet specialiai, kad geriau atsimintume. Taigi įsivaizduokime žmogų, kuris yra labai godus ir pavydus, godolis pavyduolis. Jisai žiūri per savo namo langą ir mato kaimyno stogą, kuris uždengtas geresnė skarda negu mano. Ir godolio pavyduolį iš karto kyla pavydas, tai yra liūdesys, kad kitas turi kažko tai daugiau negu aš. Jis taip įsiugdęs yra savo dvasinius raumenis, įsiugdęs, kad liūdėtų, kai mato, kad kažkas turi kažko daugiau negu aš. Na ir tada godolis pavyduolis imasi taupimo griežtos politikos, nieko neperka jokių pramogų, nei jokių skanumynų, vaikam dviračių, jokių atostogų ir po keletų metų sukaupia reikiamą pinigų sumą ir nusipirka geresnę skardą už to kaimyno. Ir atrodo, kad jau problema įspręsta, jis gali džiaugtis, bet jisai pamato, kad gretimam kvartale stovi kito kaimyno namas, kurio skarda, stogo skarda yra dar geresnė už jo. Tai pavydas yra liūdėjimas, kad kažkas turi daugiau negu aš. Ir jeigu pavyduolis treniruojasi šiame gyvenime ir vis daro pasirinkimą liūdėti dėl to, kad kitas turi kažko daugiau, tai po mirties jisai, galime įsivaizduoti, patenka į kompaniją, grupę žmonių, kurie turi labai daug, yra labai turtingi, labai sveiki, labai gražus ir jo išmokta reakcija į tokią situacija yra liūdesys. Tai yra pragaras. Ir jeigu jisai šitą poziciją užėmęs griežtai ir įsiugdęs stiprius dvasinius, taip sakant, raumenis liūdėti, tai viskas čia jo pasirinkimas yra. Dievas be abejo kalbino jį per visą gyvenimą, per išmintingus žmonės, per gerus filmus, per šventą raštą, bet jeigu godolis pavyduolis atsisako džiaugtis, nes juk dangus yra žmonės labai turtingi, viską turintys ir godolis pavyduolis patekęs į tokią kompaniją, jo išmokta reakcija yra liūdėjimas. Tai labai noriu pamatyti, kad mes patys pasirenkame tą mūsų pomirtinį būvį. Nėra taip, kad Dievas galėtų mus į dangų įleisti, bet neįleidžia. Ne, Dievas sumokėjo aukščiausią kainą savo mirties ir prisikėlimo kainą sumokėjo, kad aš turėčiau galimybę patekti į dangų. Tai ne iš Dievo pusės problema yra, o iš mano pusės, jeigu aš pasirenku negyventi džiaugsme, dėkingume, ramybėje, tai yra danguje, o pasirenku būti irzlus, nepatenkintas, nelaimingas, tai ir yra pragaras. Motinos Teresės žodžiai, dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje. Tai mes visi gyvename ir kuriame. Visų pirma, savo pačių pasirinkimą galutinį formuojame ir taip pat kitiems žmonėms tenka gyventi su mumis ir tai yra arba dangaus, arba pragaro patirtis. 157 klausimas. Štai ką sako. Ar po mirties mums teks stoti prieš teismą? Vadinamasis individualus arba asmeninis teismas įvyksta tuoj po žmogaus mirties. Visuotinis arba paskutinis eschatologinis teismas prasidėjęs paskutinę dieną, taigi pasaulio pabaigoje viešpačiui sugrįžus. Du teismai – asmeninis mirties valanda ir visuotinis pasaulio pabaigoje, sako katekizmas. Toliau katekizmas aiškina, mirdamas žmogus pasiekė tiesos tašką. Dabar nieko negalima nustumti į šalį ar nuslėpti, nieko negalima pakeisti. Dievas mato, kokie esame. Mes stojame prieš jo teismą. Jis vertins mus pagal mūsų tikėjimą. Nes tik būdami teisūs, tokie teisūs, kokiu Dievas mūsų norėjo sukurdamas, mes galime būti Dievo artumoje. Arba visada ten nebūti. Galbūt reikės dar nusiskaistinti, o gal to jau pat pateksime į Dievo meilės glėbį. O gal mumyse daug pykčio, neapykantos pavydo neigimo, kad amžiams nusigręžėme nuo meilės ir Dievo. Gyvenimas be meilės niekas kita, tik pragaras. Na štai, tai labai svarbu, kad mes matytume, kad tą pasirinkimą darome mes, panaudodami savo laisvą valią. Ir iš esmės tai yra trys sritys, kurios žeidžia mano nuodėmį ir nutraukia bendrystę, tai yra laimė. Santykis su Dievu, santykis su kitu žmogumi ir santykis su pačiu savimi. 158 klausimas štai ką sako. Ką vadiname dangumi? Tikrai, kas yra dangus? Taip pagalvokim. Keletą sekundžių. Katekizmas aiškina. Dangus yra begalinė meilės akimirka. Paradoksaliai skamba begalinė akimirka. Niekas mūsų sielos nebeskiria nuo mylimo Dievo, kurio visą gyvenimą jį ieškojo. Su angelais ir visais šventaisiais galime džiaugtis jame ir su juo. Stebėdami porelį įsimylėjėlių, mėlyje žiūrinčių vienas į kitą, ar matydami žindamą kūdikį, kuris ieško motinos akių, tarsi norėtų amžiams išsaugoti kiekvieną jos šypseną, galime numanyti, kas yra dangus. Regėti Dievą akis į akį, tai yra vienintelis, nesibaigiantis meilės, mirksnis, akimirksnis. Vėl matome, kaip svarbu yra ne užsidarymas savo geroj savijautoj, geroj sveikatoj ir panašiai, bet tas mūsų bendrystiškumas, ta dialoginė žmogaus prigimtis, jos išpildymas yra meilės bendrystė, tai yra dangus. Ką vadiname skaistikla? Klausia 159 paragrafas. Katekizmas atsako, skaistikla, kurią dažnai įsivaizduojame esant vietą, veikiau yra būvis. Tie, kurie miršta Dievo malonėje, susitaikinę su Dievu ir žmonėmis, bet dar reikalingi skaistinimo, kad galėtų regėti Dievą akis į akį, yra skaistikloje. Kai Petras išdavė Jėzų, Viešpats atsigrėžė ir pažvelgė į jį. Tada Petras išėjo laukan ir graudžiai pravirko. Toks jausmas yra skaistikloje. Ir tokia skaistikla laukia, atrodo, daugumos iš mūsų mirties valandą. Viešpats su meilė žiūri mus ir mes jaučiame deginančią gėdą ir skausmingą gailestį už mūsų blogą, ar tik, kabutėse, meilės nedorinti elgesį. Tik po šio nuskaitinančio žvilgsnio mes pajėgsime atlaikyti jo meilų žvilgsnį ir patirti nesudrumstą dangaus džiaugsmą. Taigi, palaimingasis regėjimas, tai yra laimė nešantis regėjimas, yra matyti Dievą veidų į veidą. Bet jeigu aš negalėsiu atlaikyti jo meilės žvilgsnio dėl to, kad jau įsigyniau, jį mušiau, jį skriaudžiau savo nuodėmėmis, tai aš negebėsiu būti danguje. Tai man reikalingas vidinis perkeitimas, kurį katekizmas labai įžvalgiai sulygina su Jėzaus žvilgsniu į Petrą, kai jis įsigynė Viešpaties. Ir po to Jėzus tris kartus Petro klausė, ar tu myli mane? Teologai sako, kad kiekvienam iš išsigynimų Petras yra klausiamas ir prašoma padaryti meilės aktą, meilės prisipažinimą. Ir tai yra, kas jį atveria tai meilės bendrystė. Jisai gali ramiai priimti Jėzaus meilės žvilgsnį. Tai štai tas procesas, kada aš keičiuosi ir tampu pajėgus, įgalus priimti Jėzaus meilės žvilgsnį, yra vadinamas skaistikla. Kaip katekizmas sako, panašu, kad daugumai iš mūsų jisai yra būtent reikalingas. Duosiu dar vieną pavyzdį, bandydamas iliustruoti, kas yra skaistikla. Prisiminkime sūnaus palaidūno palyginimą. Sūnus palaidūnas iškeliauja į tolimą šalį, pasiėmęs tėvo turtą. Tėvas buvo turtingas žmogus, tai pusė tėvo turto yra didžiuliai turtai, lobiai. Ir sūnus palaidūnas daug metų gyvena pramogaudamas, lėbaudamas, girtuokliaudamas ir taip toliau. Ir va prieš tuos metus jame susiformuoja įvairiausių blogų įpročių, ydų, priklausomybių. Tai automatiškai nepraeina atsivertus, kaip tuoj matysime. Po kurio laiko jo turtas baigėsi ir tada sūnus palaidūnas dar kurį laiką bando gyventi tą patį gyvenimą, negrįždamas į tėvo namus, pats užsidirbdamas savo maistą, tačiau netrukus pastebi, kad tas kelias niekur neveda. Ir jisai grįžta į tėvo namus. Istoriją žinome, tėvas atpažįsta jį iš tolo, liepia pauti kurpes, užmauti ant rankos žiedą, atnešti geriausią drabužį, atstatoma visą tai yra simboliai jo įsūnystės. Atstatoma jo įsūnystės garbė. Ir jie džiaugiasi šitą pergalę sūnaus sugrįžimu ir atgyjimu iš numirusių, kaip tėvas įvardina, puotą, iškeliama puotą. Tačiau po keleto dienų, galbūt savaitės, puota baigėsi. Ir sūnus Palaidūnas, jo be abejo gyvena tėvų namuose, ir bandykime įsivaizduoti jo gyvenimą praėjus 3-4 savaitėms po sugrįžimo. Jau puota baigėsi, o seni įpročiai nedingsta patys savaime. Bent jau daugumai sūnų Palaidūnų ir dukrų Palaidūnių mūsų aplinkoje, mano aplinkoje, blogi įpročiai, ydos, priklausomybės, alkoholizmas ir panašiai nedingsta vien tik nuo sugrįžimo į tėvų namus, nuo atsivertimo. Kartais dingsta, dažniausiai ne. Ir galim įsivaizduoti, kad sūnus Palaidūnas praėjus kokiam 3 savaitėm po sugrįžimo atkrenta ir piknaudžiauja alkoholiu. Ir dabar tokioj būklėj, ką jam daryti toliau? Jisai eina pas savo tėvą ir sako, tėti, atkritau, ar tu mane dar myli? Ir tėvas sako, be abejo, sūnau, aš tave myliu, tu tą žinai, ir nieko keisto, nes tavo vidus širdis yra sužalota ir reikės ją gydyti, tu turi ją gydyti, nes gydymas reiškia ėjimas meilės keliu, o mylėti gali tik tai tu pats. Bet visi mano namų resursai, visi turtai yra tavo. Viskas, kas mano, yra ir tavo. Atleidimo rekolekcijos, išgydymo rekolekcijos, pokalbiai su dvasios vadovu, knygos skaityti, viskas yra tavo prieinama. Tėvo artumas, tėvo sūnaus santykis su savo tėvu yra tas pamatas, į kurį atsispirdamas jisai taisys visus kitus santykius. Savo santykį su kitais žmonėmis, savo santykį su pačiu savimi, neteisinga, suirusi. Reiškia, tėvas padaro save man prieinamu ir aš tada, atsispirdamas į jo pagalbą, pradedu keistis. Tai čia labai svarbus dalykas yra pamatyti, kad automatiškai mano širdyje dangus neįsikuria. Man reikės aktyviai kovoti. Kaip sakoma Evangelijoje mato, smarkieji savo dangaus karalystę grobė. Dangaus karalystė yra jėga įmama. Arba galim, pavyzdžiui, pagalvoti apie visas tas moteris, kurias savo leibavimo ir paleistuvavimo laikais sūnus Palaidūnas nuskriaudė, galbūt privertė daryti abortus ir panašiai. Tai 3-4 savaitę, gyvendamas tėvo meilėje, jisai susipras, kad reikia eiti pas jas atsiprašyti, parašyti laišką, bandyti statyti sugriautą gyvenimą, tikrai pagalbą teikti, arba visi tie žmonės, kuriuos jisai sumušė ar apiplėšė, kai jau pinigų stokojo, bet dar bandė gyventi lėvotojo gyvenimą, tai jis ko gero bus ką nors apiplėšęs ir sugrįžus į tėvo namus teks eiti ir atsiprašyti. Tai štai tos raktinės mano savybės, kurios mane atveria dangui, tai yra džiaugsmui, gebėjimui džiaugtis, yra priešingos tam, ką padaro nuodėmė. Nuodėmė nutraukia santykį su Dievu, sužeidžia santykį su kitu žmogumi ir sužeidžia mano santykį su pačiu savimi. Ir aš negaliu džiaugtis. Mes visi esame tie sūnus ir dukrus Palaidūnai, kurie atsispirdami nuo tėvo meilės pagrindo galime ir turime eiti atitaisinėti visų kitų sugriautų bendryščių, savo santykių su kitais žmonėmis, savo santykių su daiktais, savo godumu ir panašiai. Visos tos bendrystės yra atitaisomos, remiantis būtent tėvų meilės resursų. Tai kas būtų skaistikla? Skaistikla būtų būvis žmogaus, kuris jau atstatęs santykį su savo Dievu, savo kūrėju, bet dar nespėjo atstatyti kitų santykių, kitų bendryščių. santykio su kitu žmogumi, kitai žmonėmis, santykio su pačiu savimi. Tai tada šitas būvis atstatinėjimo, kuris prasideda šioje žemėje, tęsiasi ir yra užbaigiamas po mirties. Skaistikla yra iš esmės dangaus prieangis arba meilės treniruočių stovykla, kurioje paspartintais tempais laužomas yra mano egocentriškumas, mano apsisprendimas nemylėti ir ugdomas yra mano gebėjimas mylėti. Ir reikės, kaip sakiau, eiti imtis veiksmų, atitaisyti, atstatyti, atsiprašyti, atsilyginti kiek įmanoma ir panašiai. Tam, kad aš pradėčiau gyventi meilės pilnatvės gyvenimą, tai yra dangaus gyvenimą, aš turiu būti atlikęs tam tikrus raktinius pasirinkimus padaręs. Ir jeigu tie pasirinkimai nėra padaryti, tai tada tiesiog aš į dangų nesu įžengęs. O skaistikla yra pozicija žmogaus, kuris padarė teisingą esminį apsisprendimą, bet dar nespėjo to esminio apsisprendimo perkelti į visas savo gyvenimo sritis. Į savo mąstymą, savo elgesį, savo vaizduotę, savo intuiciją, savo 10 dievų įsakymų ir taip toliau. 160 klausimas. Ar galime padėti skaistykloje esantiems mirusiesiems? Atsakymas. Taip. Visi pakrikštytieji Kristuje yra bendruomenė, jie susiję vieni su kitais, todėl gyvieji gali pagelbėti mirusių sieloms skaistykloje. Toliau katekizmas aiškina. Miręs žmogus nieko negali nuveikti savo labui. Aktyvių išbandymų laikas pasibaigė, tačiau mes galime skaistykloje esantiems mirusiesiems padėti. Mūsų meilė prasiskverbė anapus. Pasninkų malda gerais darbais, pirmiausiai šventosios Eucharistijos auka, galime prašyti mirusiesiems malonės. Taigi katekizmas aiškiai sako, kad galime skaistykloje esantiems padėti maldomis, pasninkų, gerais darbais, atgaila ir panašiai. Pateiksiu vieną citatą iš Senų testamentų, nes dažnai žmonės klausia, ypatingai su Biblija labiau susipažinę mūsų broliai protestantai, klausia, o kur šventame rašte yra skaistykla minima arba aptariama. Tai atsakymas yra, tokio termino kaip skaistykla nėra, bet samprata yra, kad po mirties yra tam tikri būviai, iš kurių vieni yra labiau laimingi, kiti mažiau laimingi, ir kad yra tam tikras būvis, kuris yra į laimę vedantis, bet to proceso pradžioje yra skaudu ir sunku, nes yra laužomi mano blogi įpročiai, prie kurių aš esu prisirišęs, ir tai yra vadinama skaistykla. Antroji Makabėjų knyga 12 skyriuje yra štai kas sakoma. Todėl jis Judas Makabėjus ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išlaisvinti iš nuodėmės. Reiškia, Judas Makabėjus, tautos vadas, daro tam tikrą dvasinį žingsnį, aukoja auką už mirusiuosius, tam, kad jie būtų išlaisvinti iš nuodėmės. Reiškia, po mirties galimas būvis yra toks, kuriame reikalingas išlaisvimas iš nuodėmės ir auka gali pasiekti savo adresatą. 161 klausimas. Ką vadiname pragaru? Pragaras yra amžinas atskyrimas nuo Dievo, visiškas absoliutus meilės nebuvimas. Šitą poziciją, šitą atsiskyrimą nuo Dievo žmogus gali padaryti, Jėzus apie jį daug kalba, įspėja ir bažnyčios tikėjimas mums sako, kad šitas būvis yra įmanomas ir labai pavojingas, labai liūdnas jisai yra. Žmogus, kuris gali savo valią nukreipti mylėti arba nemylėti, turi šitą galę ir jisai gali pasirinkti nemylėti. Ir šitą poziciją, jeigu išlaiko jisai iki galo, tai yra vadinama pragaro. Vėlgi, daugybė žmonių pragarą įsivaizduoja kaip Dievo bausmę, kur Dievas galėjo ir nebausti, bet va štai pasirinko bausti. Neteisinga samprata yra. Vėlgi, prisiminkime, pragaras yra nuodėmės pozicijos 100% išsipildymas. Jeigu aš savo nuodėmę iš esmės siunčiu Dievui signalą kokį. Dieve, tu nenori man laimės, aš pats sprendžiu, kas man yra gera ir bloga, o tu man trukdai būti laimingam, taigi išeik iš mano gyvenimo. Tai aš pats paprašau, kad Dievas išeitų ir Dievo išėjimas, Dievo nebuvimas ir yra pragaras. Tai aš pats save nubaudžiu tuo pragaru ir Dievas, pagerbdamas mano poziciją, jis ją įvykdo, jis ją ir įvykdo, jisai išeina. Tai matome tas ir Dievo veiksmas, ir Dievas nubaudžia, ir aš nusibaudžiu. Bet ko šiandien Lietuvoje dažnai labai pasigendu, kalbėdamasi su sužadėtiniais, su tėvais vaikų, kurie ruošiasi pirmai komunijai, aš matau, kad žmonės turi iškreiptą Dievo įvaizdį, Dievo kaip policininko įvaizdį, kuris Dievas švaistosi baudžiamosiom akcijom, jisai baudžia už nuodėmes. Tai reikia matyti tą mano paties nusibaudimą. Savo nuodėmes aš nubaudžiu patį save ir turiu to pasekmes. O Dievas tik tai pagerbė mano pasirinkimą, kurį aš padariau, ir reiškia tuo pagerbimu taip pat jis mane nubaudžia. Bet aš prašiau, kad jisai išeitų iš mano gyvenimo, nes trukdo man. Ir Dievas, būdamas džentelmenas, jeigu Dievas neišeitų iš mano gyvenimo, jisai tokiu būdu panaikina man galimybę pasirinkti būti su juo, pasirinkti mylėti. Tai yra, panaikina man galimybę patekti į dangų. Tai štai saugodama šitą mano galimybę, šitą galę patekti į dangų, Dievas toleruoja galimybę man tą savo galę panaudoti blogai. Katekizmas toliau aiškina, tie, kurie miršta turėdami sunkią nuodėmę ir nesigailėdami dėl jos, atstumdami gailestingai atleidžiančią Dievo meilę, patys sąmoningai ir savo noru atsiskiria nuo Dievo ir palaimintųjų draugijos. Kiekvienas žmogus, kuris Dievo prašo, kad išeitų, nes tu man trukdai būti laimingam, jie užima šitą poziciją. Patys sąmoningai ir savo noru atsiskiria nuo Dievo. Ar iš tikrųjų, kas nors mirties akimirką žiūrėdamas absoliučiai meilį į akis gali sakyti ne, mes nežinome. Tačiau mūsų turime laisvą valią lemia tokią galybę. Jėzus nuolat perspėja, kad galime galutinai nuo jo atsiskirti, jei būsime akli ir kurti seserų ir brolių vargui. Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžiną ugnį, kuri pririnkta velniui ir jo angelams. Kiek kartų taip nepadarėte vienam iš jų mažiausių, nei mane padarėte. Prisiminame tą didingą ir baisų palyginimą apie pasaulio pabaigą ir teismą, kai karalius sėdės savo garbės soste ir visų tautų žmonės bus atvesti pas jį ir jis atskirs ožius nuo avių ir kriterijus bus artimo meilė. Katekizmas toliau klausia aktualų klausimą, dažnai mums iškeliama mūsų netikinčių giminaičių. Jei Dievas yra meilė, tai kaip gali būti pragaras? Katekizmas atsako, ne Dievas pasmerkia žmogų, pats žmogus, atstumęs gailestingai Dievo meilę, savo norų atsisako amžinojo gyvenimo, atsiskirdamas nuo bendrystės su Dievu. Pasižiūrėkime, vėl labai svarbus dalykas yra, kad ne Dievas pasmerkia žmogų. Pats žmogus atsiskiria nuo Dievo, matydamas jį kaip pavojingą konkurentą, kaip trukdį laimiai pasiekti. Ir žmogus tada sako, Dieve, tu man trukdai, o aš taigi laimės noriu, taigi tu išeik. Meilė yra Dievo išvijimas, o Dievas gerbia žmogų ir šitą žmogaus pareiškimą, šitą norą vykdo. Jeigu nevykdytų, irgi sugriautų mano laisvą valią. Katekizmas toliau aiškina. Dievas trokšta bendrystės net su didžiausiu nusidėjėliu. Jis nori, kad visi atsiverstų ir būtų išgelbėti. Tačiau Dievas sukūrė žmogų laisvą ir gerbė jo sprendimus. Net Dievas negali priversti mylėti. Jis mylintysis yra bejėgis kabutėse, jei žmogus pasirenka ne dangų, bet pragarą. Užbaigė katekizmas. Aš pratęsiu mintį. Dievas yra bejėgis, jei žmogus pasirenka nemylėti. Kodėl Dievas yra bejėgis? Todėl, kad jis davė laisvą valią ir tik tai laisvą valią aš galiu patekti į dangų. Jeigu aš pasirenku blogai, pasirenku nemylėti, būti nelaimingas, pavydėti, vogti, paleistuvauti ir taip toliau, tai yra kelias į nelaimingumą, Nes laimė yra gilioji bendrystė, kurią aš pats savo rankomis atmečiau, sakydamas Dievui, Dieve, tu man laimės nenori. Paskui aš galiu atsiprašyti Dievo ir jis atleis. Dievas atleidžia visada, užtenka tik tai nuoširdžiai pasakyti atsiprašau. Bet to mano pasirinkimo sužalojimai padaryti santykė su kitu žmogumi ir su pačiu savimi išlieka. Ir jau toje vietoje aš neturiu ramybės, neturiu džiaugsmo, tai reiškia nesu danguje, reikalingas susitaikymas su kitu žmogumi tam, kad mano širdis atsivertų džiaugsmui ir ramybėje, tai yra dangui. Taigi tas išpažintimi pasiekiamas susitaikymas su kitu žmogumi yra labai reikalingas. Taip pat reikalingas santykio su savim pačiu atstatymas, nes godulis paviduolis, treniruodamas savo vidinius raumenis, dvasinius raumenis, būti nelaimingu, jisai pas save į tą nelaimingumą ir uždaro. Nes kai jis susidurs su dangaus gyventojais, kurie labai turtingi ir labai sveiki visko turintys, jis, jo išmokta reakcija yra liudesys, tai yra pragaras. Taigi labai svarbu matyti mūsų atsakomybę ir labai rimtą reikalą daryti teisingus pasirinkimus, kol esame gyvi šioje žemėje, kol galime rinktis. Po mirties mes daugiau pasirinkimų nedarome, bet mūsų jau padaryti pasirinkimai neša vaisių, reiškia išsipildo po mirties. Užbaikime šitą labai svarbią temą. 164 klausime pateikta vizija, džiaugsminga vizija, į kurią visi esame pakviesti, bet apsisprendimas labai rimtas turi būti padarytas šiame gyvenime, kol dar turime šitą galimybę. Taigi katekizmas sako, laikų pabaigoje Dievas sukurs naują dangų ir naują žemę. Blogis nebeturės jokios galios nei patrauklumo. Išgelbėtieji regės Dievą akis į akį, kaip draugai. Jų ramybės ir teisumo ilgesys bus patenkintas. Regėti Dievą jiems bus palaima. Švenčiausioji trejybė gyvens su jais ir nušluostys nuo jų akių visas ašaras. Nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto. Tai yra vizija, į kurią mes esame kviečiami. Dievo valia yra, kad mes į dangų patektume. Dievas nori išgelbėti visus žmonės. Visi gimstame su kvietimu į dangų. Tik tai šitą kvietimą turime patvirtinti savo gyvenimo pasirinkimais. Mūsų gyvenimas yra išbandymo metas, pasirinkimo metas. Ir tas pasirinkimas nulems mūsų amžinai likimą. Taigi prašykime Dievo pagalbos, mergelės Marijos ir šventų užtarimo, kad mes padarytume teisingus pasirinkimus ir atvertume savo širdis džiaugsmui ir ramybei, tai yra dangui. Jūs girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.